Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Ιακώβου, από το πρώτο κεφάλαιο. Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό». Γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε ο ίδιος βάζει σε πειρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατάει. Έπειτα η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία όταν ολοκληρωθεί φέρνει το θάνατο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Την προηγούμενη φορά καλύψαμε μέχρι το εδάφιο 12. Τώρα θα διαβάσουμε το εδάφιο 13. Πιο μπροστά όμως, μερικές σκέψεις. Ο πειρασμός. Χρησιμοποιείται με δύο έννοιες αυτά τα εδάφια. Η δοκιμασία με τα δεινά, όπως έχουμε στο εδάφιο 12 και τώρα στο εδάφιο 13 και 14, που είναι σχετικά με το κακό. Ο Ιάκωβος θα μας μιλήσει για τον πειρασμό, δηλαδή τον πειρασμό του να κάνουμε κακό, αμαρτία. Συχνά οι άνθρωποι λένε ότι πειράζονται από τον Θεό, ενώ ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ο Θεός δεν μπορεί να πειραχθεί από το κακό και δεν πειράζει με το κακό. Ο Ιάκωβος ασχολείται σε αυτό το σημείο με κάτι που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά του Θεού. Επειδή συχνά κατηγορούν το Θεό για πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή τους και για τα οποία δεν είναι ο Θεός υπεύθυνος. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 13. Κανένας να μην λέει όταν πειράζεται από τον Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν είναι δέκτης κακών πειρασμών και επομένως δεν βάζει αυτός σε πειρασμό κανέναν. Είδαμε στα εδάφια που προηγούνται ότι ο Θεός δοκιμάζει τα παιδιά του. Αλλά ο Ιάκωβος εδώ μας ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός ποτέ δεν δοκιμάζει με το κακό ή την αμαρτία. Κανένας να μην λέει όταν πειράζεται από το Θεό πειράζουμε. Βλέπουμε ότι τώρα ο Ιάκωβος χρησιμοποιεί περισσότερο το ρήμα πειράζουμε παρά το ουσιαστικό πειρασμός. Δίνει έμφαση στην πράξη. Η φυσική τάση του ανθρώπινου είδους είναι να κατηγορεί το Θεό για τις δικές του αδεξιότητες, για όλα τα λατώματά του, όλα τα λάθη, τις αποτυχίες του και τη βρωμιά του. Από την άλλη, μέχρι την πτώση του ανθρώπου, αυτό είναι αλήθεια. Ο Αδάμ είπε, «Η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε καρπό και έφαγα», διαβάζουμε στη Γένεση, το τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Η γυναίκα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είπε, «Το φίδι με εξαπάτησε, το φίδι που εσύ έπλασες». Στην πραγματικότητα και οι τρεις τους ήταν υπεύθυνοι. Συχνά ακούμε ερωτήσεις σαν αυτή, «Γιατί ο Θεός στέλνει πλημμύρες και σεισμούς και επιτρέπει να σκοτώνουν τα μωρά?» Κατηγορούμε το Θεό δηλαδή σχετικά με αποτελέσματα απληστίας, εγωισμού, πλεονεξίας, πράξεις ανθρώπων. Άραγε έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές καταστροφές έχουν αιτία τους την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο άνθρωπος χτίζει για να μείνει δίπλα ακριβώς στο ποτάμι και όταν ξεκινάει η φυσική ροή των πραγμάτων, εμείς το ονομάζουμε πλημμύρα και λέμε ότι προέρχεται από τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως πιστεύει ότι τον διευκολύνει να μένει εκεί κοντά στο ποτάμι, γιατί θα είναι πιο εύκολη η μετακίνησή του, πιο εύκολα στη δουλειά του. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η απληστία του ανθρώπου που τον κάνει να κτίζει σε μέρη που δεν έπρεπε, σε επικίνδυνα μέρη. Σε μερικά μέρη είναι πιθανότερο να γίνει σεισμός, σε κάποια άλλα όχι πάλι. Συχνά ακούμε για ανθρώπους που χτίζουν σπίτια μέσα σε ρέματα. Φταίει τάχα ο Θεός όταν αυτά πλημμυρίσουν και γκρεμιστούν? Το ίδιο συμβαίνει και με τους σεισμούς. Σε σεισμικές περιοχές έπρεπε οι άνθρωποι να χτίζουν πολύ χαμηλά έναν όροφο. Εάν αυτό γινόταν, τότε δεν χάναμε ανθρώπους από τέτοιου είδους προβλήματα. Από στιγμή που εκεί σε τέτοια μέρη εμείς χτίζουμε ψηλά κτίρια, τότε εμείς φταίμε και όχι ο Θεός. Οι άνθρωποι κατηγορούν το Θεό και στις φιλοσοφίες του σήμερα. Ο πανθεϊσμός, για παράδειγμα, λέει ότι τα πάντα είναι ο Θεός. Το καλό είναι το δεξί χέρι του Θεού και το κακό το αριστερό του. Η μυρολατρεία λέει ότι τα πάντα κυλούν σαν μια τυφλή ανάγκη. Αν υπάρχει Θεός, λένε, δημιούργησε αυτό το σύμπαν σε ένα ρολόι και έπειτα το εγκατέλειψε. Όμως και ο υλισμός εξηγεί τα πάντα σε σχέση με τις φιλοδοξίες του ανθρώπου. Δηλαδή σου λέει, ναι, ο άνθρωπος θέλοντας να πλωτήσει, να ανέβει, έχει αυτές τις συμπεριφορές. Ακόμα και τα πιο βία πάθη του ανθρώπου εξηγούνται με κάποιο τέτοιο τρόπο. Ο Θεός, φίλοι μου, έχει δώσει την απάντηση σε αυτές τις φιλοσοφίες μέσα στο λόγο του. Δεν υπάρχει τίποτα κακό, τίποτα αμαρτία στον Θεό. Σε αυτόν τα πάντα είναι καλοσύνη, τα πάντα είναι φως και τα πάντα είναι σωστά. Ο Ιωάννης έγραψε την πρώτη επιστολή του τα εξής. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που έχουμε ακούσει από αυτόν και σας τον αγγέλουμε. Ότι δηλαδή ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε αυτόν ίχνος σκοταδιού. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Ο Ιησούς Χριστός έκανε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Δεν θα μιλήσω πια για πολλοί μαζί σας, γιατί έρχεται ο Άρχοντας αυτού του κόσμου. Και πάνω σε μένα δεν έχει βέβαια καμιά εξουσία. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 30. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κακό ή αμαρτία στον Χριστό. Κάθε φορά όμως που με περιτριγυρίζει ο Σατανάς, κάτι θα βρει επάνω μου. Έχει εξουσία πάνω μου. Γιατί δυστυχώς δεν είμαι άγιος και καθαρός. Θα σας παρουσιάσω τώρα κάτι που χαρακτηρίζεται θεολογικό. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Κάποιος θα ρωτήσει αμέσως, γιατί τότε πειράστηκε. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 7, ο Κύριος μας είπε στον Σατανά. Είναι επίσης γραμμένο πως δεν θα προκαλέσεις τον Κύριο το Θεό σου. Ο Θεός θέλει να σώσει από την αμαρτία, έτσι δεν πειράζει τους ανθρώπους με την αμαρτία. Θέλει να ελευθερώσει τους ανθρώπους από αυτήν. Ποτέ δεν χρησιμοποιεί την αμαρτία για να δοκιμάσει, αλλά την επιτρέπει, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο Κύριος Ιησούς δεν είχε αμαρτία πάνω του. Ο λόγος που πειράστηκε ήταν για να αποδείξει ακριβώς αυτό. Αφού είχε ζήσει εδώ κάτω στη γη για 33 χρόνια, ήρθε ο Σατανάς με τους πειρασμούς του, οι οποίοι αναφέρονταν στην ανθρώπινη προσωπικότητά του, τη φυσική του πλευρά, τη νοητική του πλευρά, τη πνευματική πλευρά του ανθρώπου, του Χριστού. Ο Ιησούς δεν θα έπεφτε. Και ο πειρασμός δόθηκε για να αποδείξει ότι δεν επρόκειτο να πέσει. Αν είχε υποκύψει, εμείς αυτή τη στιγμή θα είχαμε αμφιβολία για τη σωτηρία μας. Στη συγκεκριμένη στιγμή που θα υπέκυπτε, δεν θα είχαμε πια σωτήρα. Ο πειρασμός ήταν να αποδείξει ότι δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Θα σας πω μια ιστορία από την παιδική ηλικία κάποιου φίλου μου. Μέναμε πολύ κοντά. Μέναμε κοντά σε ένα χήμαρο. Το καλοκαίρι δεν υπήρχε καθόλου νερό. Το χειμώνα όμως σχεδόν πλημμύριζε. Μια χρονιά η πλημμύρα κατέστρεψε την ξύλινη γέφυρα που είχαν εκεί κτίσει. Την εγκατέστησαν με μια μεταλλική και όταν το έργο αυτό ολοκληρώθηκε έφεραν δύο μεγάλες μηχανές τρένου και τις τοποθέτησαν πάνω στη γέφυρα. Όλοι εμείς που ζούσαμε εκεί γνωρίζαμε ότι κάτι πρόκειται να συμβεί και τρέξαμε πάνω στη γέφυρα να δούμε τι ήταν. Όταν φτάσαμε εκεί, ένας από τους πιο θαραλέους κατοίκους ρώτησε τον μηχανικό «Τι κάνετε?» Και ο μηχανικός του απάντησε «Φτιάξαμε τη γέφυρα και τώρα τη δοκιμάζουμε». Ο άνδρας αυτός ρώτησε ξανά «Γιατί, πιστεύω ότι μπορεί να πέσει?» Ο μηχανικός αυτός ύψε τον άστιμά του και είπε «Φυσικά και δεν θα πέσει. Αυτό αποδεικνύουμε ότι δεν πρόκειται να πέσει». Φίλοι μου, γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς πειράστηκε. Για να αποδείξει ότι εγώ και εσείς έχουμε ένα σωτήρα ο οποίος αποκλείεται να αμαρτήσει. Ο Θεός δεν πειράζεται από την αμαρτία και δεν θα πειράξει τους ανθρώπους με την αμαρτία. Όμως ο Θεός επιτρέπει να πειραστούμε από την αμαρτία. Στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 1, διαβάζουμε. Μια μέρα ο Κύριος οργίστηκε εκ νέου εναντίον των Ισραηλιτών. Παρακίνησε λοιπόν τον Δαβίδ εναντίον τους. Πήγαινε, του είπε, να μετρήσει τους άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα. Αυτό ήταν κάτι που ο Θεός δεν ήθελε. Πείραξε ο Θεός τον Δαβίδ με το κακό? Φίλοι μου, για να καταλάβουμε τη βίβλο πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ολόκληρη την εικόνα. Στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ έχουμε την ανθρώπινη οπτική για τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί. Από την πλευρά του ανθρώπου φαίνεται ότι ο Θεός ήταν θυμωμένος με τον Ισραήλ και απλά χρησιμοποίησε τον Δαβίδ για να κάνει κάτι. Όμως στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών βλέπουμε την οπτική του Θεού σχετικά με αυτό το γεγονός. Μια μέρα ο Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στους Ισραηλίτες και παρακίνησε τον Δαβίδ να απογράψει όλο το λαό. Διαβάζουμε στο Α βιβλίο των Χρονικών, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 1. Ποιος σώθησε τον Δαβίδ στην αμαρτία? Ήταν ο Σατανάς και όχι ο Θεός. Ο Θεός απλά επέτρεψε στον Σατανά να κάνει αυτό το πράγμα επειδή ήταν θυμωμένος με το λαό Ισραήλ και την αμαρτία τους. Ο Θεός ποτέ δεν πειράζει τους ανθρώπους με το κακό. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίρρειά μας στο κακό? Τι μας οδηγεί στην αμαρτία? Κάποιος μπορεί να πει, απλά μας δείξατε ότι είναι ο Σατανάς. Ας δούμε τι έχει να πει και ο Ιάκωβος όμως, στο εδάφιο 14. Απέναντίας ο καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία που τον ξελογιάζει και τον ρίχνει στην παγίδα. Μιλάμε εδώ για αμαρτίες της σάρκας. Ποιος είναι υπεύθυνος όταν τίνεις να κάνεις το κακό? Όταν υποκύπτεις στον πειρασμό του κακού, ο Θεός δεν είναι υπεύθυνος. Ο διάβολος δεν είναι επίσης υπεύθυνος. Ο μόνος υπεύθυνος είσαι εσύ. Ένας άνθρωπος χάθηκε παλιότερα μέσα στα βουνά. Έχασε τον δρόμο του και δεν υπήρχαν καθόλου οδικά σήματα. Έφτασε λοιπόν σε μια μικρή πόλη και είδε κάποια μικρά αγόρια να παίζουν εκεί. Ρώτησε λοιπόν το ένα από αυτά, «Πού βρίσκομαι?» Το μικρό παιδί τον κοίταξε μπερδεμένο για μια στιγμή. Τελικά έδειξε τον άνθρωπο αυτό με το δάχτυλο και είπε, «Βρίσκεσαι εδώ». Φίλοι μου, όταν ρωτάμε, «Ποιος με πείραξε και το έκανε αυτό?» Ο Θεός λέει, «Βρίσκεσαι εδώ. Το πρόβλημα βρίσκεται μέσα στη σάρκα σου. Εσύ είσαι το πρόβλημα». Ο καθένας μπαίνει σε πειρασμό, λέει εδώ ο Ιάκωβος. Ο κάθε άνθρωπος. Αυτή είναι η διακήρυξη της προσωπικότητάς μας και το πώς όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν μεταξύ μας παρόλο που είμαστε τόσο διαφορετικοί. Όπως ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικό δαχτυλικό αποτύπωμα, έχει μια διαφορετική ηθική φύση. Όλοι έχουμε τις δικές μας ιδιοσυγκρασίες και κεντρικότητες. Όλοι μας έχουμε κάτι διαφορετικό. Αυτές είναι οι ιδιαιτερότητές μας. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να πειράζεται με το να πίνει, με το ποτό. Κάποιος μπορεί να πειράζεται με το να τρώει πολύ. Άλλος πειράζεται σε ό,τι αφορά το σεξ. Το πρόβλημα είναι πάντα προσωπικό. Ποτέ κάποιος εξωτερικός παράγοντας ή επιρροή δεν μας κάνει να αμαρτήσουμε. Το πρόβλημα είναι εδώ, μέσα μας, στη φύση που έχουμε. Θυμάμαι την ιστορία με το μικρό παιδί που έπαιζε στο κελάρι. Έριξε κάποια στιγμή το βάζο με τα μπισκότα. Η μητέρα τον φώναξε και του είπε «Τι κάνεις στο κελάρι?» και εκείνος είπε «Πολεμάω τον πειρασμό». Φίλοι μου, πολεμούσε τον πειρασμό με το λάθος τρόπο. Αλλά με αυτόν τον λάθος τρόπο μεγαλώνουν πολύ πιστοί σήμερα. Πολλά πράγματα δεν είναι κακά από μόνα τους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε είναι λαθασμένος. Το φαγητό είναι καλό, αλλά κάποιος μπορεί να γίνει λέμαργος. Το αλκοόλ είναι φάρμακο, αλλά κάποιος με κατάχρηση μπορεί να το κάνει να γίνει αλκοολικός. Το σεξ είναι σχέδιο του Θεού, όταν βρίσκεται μέσα στα πλαίσια του γάμου. Αλλά έξω από αυτά τα όρια, πολλά κακά πράγματα φέρνει και πολλά πράγματα ακολουθούν. Η κοινωνία μας σήμερα έχει μια επιδημία από κάθε είδους προβλήματα που αναφέρονται στο σεξ, εξαιτίας της χαλαρότητας που φέρνει αυτή η νέα ηθική των ημερών μας. Πολλοί ψυχολόγοι προσπαθούν να μας βοηθήσουν να αποβάλουμε τα αισθήματα ενοχής από μέσα μας. Για παράδειγμα, μια χριστιανή γυναίκα με κάλεσε μια φορά και μου είπε: «Ένα τρομερό πράγμα μου συνέβηκε. Έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και είμαι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης εξαιτίας των διαφόρων δεινών που δοκίμασα τον τελευταίο καιρό στη ζωή μου. Πήγα σε έναν ψυχολόγο, μου σύστησε ο γιατρός μου. Όταν ανακάλυψε ότι ήμουν χριστιανή, μου είπε: Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πας σε ένα μπαρ και να διαλέξεις τον πρώτο άνδρα που θα βρεις μπροστά σου. Έτσι θα αποβάλεις το αίσθημα ενοχής που σε περιβάλλει». Και πραγματικά αυτή η συμβουλή για αυτή τη γυναίκα ήταν τρομερή. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι ψυχολόγοι που λένε: Τι συνέβη στο παρελθόν? Σε αγαπούσε η μητέρα σου? Συνέβη κάτι ασυνήθιστο όταν βρισκόσουν στη μήτρα της μητέρας σου? Και αν πεις: Μια φορά έπιασε τη μητέρα μου η βροχή όταν ήμουν έγκυος, ο ψυχολόγος θα σου πει: Α, γι' αυτό και εσύ τώρα στάζεις ψυχολογικά. Πρακτικά, αυτό που κάνει είναι να κατηγορεί το περιβάλλον για το πρόβλημα το δικό σου. Φίλοι μου, θα λύσετε μεγάλο πρόβλημα των προβλημάτων σας, για το οποίο κατηγορείτε κάποιον άλλον, αν πλησιάσετε τον ζωντανό Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος κάθεται στα δεξιά του Θεού, και μπορούμε να του πούμε: Είμαι αμαρτωλός. Μετά από αυτό, θα απομακρύνει το αίσθημα της ενοχής που έχουμε. Είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει. Ο Ιάκωβος λέει ότι είναι ο δικός μας πόθος. Υπερβολική λοιπόν είναι η ανεξέλεγκτη επιθυμία που μας ξελογιάζει και μας ρίχνει στην αμαρτία. Ο Κύριος Ιησούς είπε: Και εγώ, σαν υψωθώ από τη γη, όλους θα τους προσελκύσω σε μένα. Αυτό διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 32. Φίλε μου, δεν πρόκειται να σε πιέσει. Ο Σιέ λέει ότι θα χρησιμοποιήσει μόνο την αγάπη του για να μας προσελκύσει. Μόνο να σε κερδίσει με τη χάρη και την αγάπη του. Ειλικρινά, το κακό είναι ελκυστικό. Ο άνθρωπος μπορεί να δελεαστεί. Το δόλωμα μπορεί να έχει επιτυχία. Εδώ είναι το πρόβλημά μας. Ο Θεός, φίλοι μου, είναι Θεός δίκαιος. Ούτε κάνει, ούτε προκαλεί το κακό και ούτε βάζει κανένα άνθρωπο σε πειρασμό να κάνει το κακό. Γιατί η δικαιοσύνη είναι ιδιότητα της ίδιας της φύσης του Θεού. Η επιθυμία του είναι να κάνει ο κάθε άνθρωπος μόνο το καλό. Η ευθύνη για το κακό που κάνουμε είναι αποκλειστικά και μόνο δική μας, φίλοι μου. Και κατόπιν η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία. Και όταν η αμαρτία διαπραχθεί πια, γεννάει τον θάνατο. Με άλλα λόγια, όταν η επιθυμία της καρδιάς έχει συλλάβει, έχει γεννήσει την αμαρτία, η αμαρτία έχει ολοκληρωθεί και οδηγεί ευθεία στον θάνατο. Ο Ιάκωβος χρησιμοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη εδώ. Κατόπιν η επιθυμία, αφού συλλάβει. Η λέξη στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται σαν κάποια γυναίκα η οποία είναι έγκυος. Σύλληψη είναι η συμμετοχή, η ενότητα δύο πραγμάτων. Η επιθυμία της αμαρτωλής φύσης μας μαζί με τον πειρασμό που έρχεται αντιμέτωπος με μας οδηγούν στο να γεννηθεί η αμαρτία. Ο Κύριος Ιησούς είπε: Αν είσαι θυμωμένος με αδελφό σου, είσαι ένοχος φόνου. Επειδή ξεκινά στην καρδιά σου. Καταλήγει στην πράξη, αλλά στην πραγματικότητα ξεκινά στην καρδιά σου. Είπε επίσης: Αν κοιτάξει μια γυναίκα και την επιθυμήσεις, έχει ήδη διαπράξει μοιχεία μαζί της. Επειδή ξεκινά από την καρδιά σου. Η αμαρτία ξεκινά πάντα από εκεί. Η φυσιολογική ερώτηση σε αυτό το σημείο είναι: Είναι ο πειρασμός αμαρτία? Φυσικά και δεν είναι αμαρτία. Η απάντηση είναι όχι. Στην αρχή η σύλληψη λαμβάνει χώρα. Έπειτα η σκέψη καρδιάς γίνεται πράξη. Και ο πειρασμός τότε γίνεται αμαρτία. Ο Μαρτίνος Λούθυρος το εξέφρασε ως εξής: Δεν μπορείς να αποφύγεις τα πουλιά να πετούν πάνω από το κεφάλι σου, αλλά μπορείς να μην επιτρέψεις να κάνουν φωλιά στα μαλλιά σου. Αμαρτία είναι η ολοκλήρωση της πράξης εσωτερικά και εξωτερικά. Ο πειρασμός από μόνος του δεν είναι αμαρτία. Όλοι έχουμε το κακό στη φύση μας. Όλοι είχαμε τον πειρασμό να κάνουμε το κακό. Καθένας μας έχει κάποια αδυναμία στη σάρκα του. Κάποιος μπορεί να είναι λέμαργος και άλλος να κουτσομπολεύει. Και τα δυο είναι αμαρτίες της σάρκας και τα δυο προέρχονται από μέσα μας. Μόνος ο Χριστός θα μπορούσε να πει: «Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου και πάνω σε μένα δεν έχει βέβαια καμιά εξουσία», όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 30. Κατόπιν λοιπόν, η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία. Η επιθυμία κάτι θα παράγει. Όταν αυτή η κακή σκέψη στην καρδιά συνεργαστεί με το εξωτερικό πειρασμό, θα έχουμε μια γέννηση. Τη γέννηση μιας πράξης, τη γέννηση της αμαρτίας. Σήμερα έχουμε εκλογικεύσει την αμαρτία. Έχουμε δικαιολογήσει την κακή μας διάθεση. Δικαιολογούμε το κοτσομπολιό. Αιτιολογούμε πολλές από τις ευγενικές αμαρτίες μας. Ακόμα και την ανηθικότητά μας. Πράγματα που η Βίβλος αποκαλεί αμαρτίες. Φίλοι μου, η πηγή της αμαρτίας δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος έχει ο ίδιος την ευθύνη των δικών του αμαρτωλών πράξεων. Κανένας δεν μπορεί να μεταθέσει ή να αποφύγει την ευθύνη του λέγοντας: «Ο Θεός με έπλασε έτσι, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά». Παρόμοια, κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Σατανά για κάποιο δικό του πρόβλημα αμαρτίας. Ο Σατανάς μας πειράζει να κάνουμε το κακό, αλλά η επιλογή να αμαρτήσουμε είναι δική μας. Την κάνουμε εμείς οι ίδιοι την επιλογή αυτή. Και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις αμαρτωλές επιλογές μας. Φυσικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές επιθυμίες οδηγούν σε αμαρτωλές πράξεις. Δεν υπάρχει καμιά ορατή δύναμη που να κάνει τον άνθρωπο να αμαρτάνει ενάντια στη βούλησή του. Γι' αυτό, φίλοι μου, μετάνοια και επιστροφή στον Χριστό. Μπορούμε να αντισταθούμε και να νικήσουμε την αμαρτία με τη δύναμη του Χριστού, με τη χάρη του Θεού. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.